Labrīt, cienījami kolēģi! Šodien ir sasaukta Izglītības un kultūras jautājumu komitejas kārtējā sēde. Darba kārtība divi jautājumi un vēl astoņi papildu jautājumi. Tad lūdzu par seši. Viens, divi, viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi jautājumi, ja to es atvainojos. Tā lūdzu par pirmo jautājumu. Osmanes kundze nebūs, viņai palika slikti pirms komitejas sēdes, tāpēc ziņošu esmu pats. Cienījamie kolēģi, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nekustamo īpašumu Smilšu iela 92. Daugavpilī daļas nodošana, bezatlīdzības lietošana, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādi, Krievu kultūras centrs. Vai ir jautājumi kolēģiem? Paldies. Jautājumu nav. Tad lūdzu atbalstīt, lūdzu balsot par projektu. Kas būtu? Jā. Tad lūdzu atbalstīt projektu. Kas būs par? Visi deputāti par, paldies, Laišpša kungs arī par. Tad lēmums ir pieņemts. Paldies. Ziņošu esmu pats, tad ja šodien, tad es. Nākamais jautājums, lūdzu, Šapkovs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par nekustamo īpašumu 18. novembrā ielā 161 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošana biedrībai Starptautiskā Rēriho centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupām. Es jau šodien stāstīju mājokļu komiteja, ka biedrība vairākus gadus lieto telpas šai ēkā. Biedrībai beidzās līguma termiņš šī gada 28. februārī. Ir sabiedriska labuma organizācijas status saņemts iesniegums par pagarināšanu. Ar
Paldies.
lūgumu pagarināt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debats, priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Arī ziņošu es šo jautājumu. Pirmais papildu jautājums. Lūdzu, Dmitrijevas kundze.
Piengodātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par deleģēšanas līguma un līgumu par pašvaldības īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar noslēgšanu ar SIA Daugavpils olimpiskais centrs. Tiek paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA Daugavpils olimpiskais centrs pār no pašvaldības likuma 4. panta 1. daļas 4., 6. un 7. punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu uz vienu gadu. Pašvaldības autonomās funkcijas ir šādas: gādāt par profesionālas ieviešanas izglītības, interešu izglītības pieejamību, gādāt par iedzīvotāju veselību, īstenot veselīgu dzīvesveida veicināšanas pasākumus, veicināt sporta attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes. Tāpat tiek paredzēts nodot bezatlīdzības lietošana SIA Daugavpils olimpiskais centrs deleģēšanas līguma izpildei pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus, sporta bāzes un aktīvas atpūtas objektus un tajos esošo kustamu mantu uz vienu gadu, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr SIA Daugavpils olimpiskais centrs veic deleģētu uzdevumu izpildi. Nekustamie īpašumi ir uzskaitīti, šeit ir kļūda, trešajā pielikumā, un arī gribu norādīt, ka šajā sarakstā arī uz finanšu komiteju jau būs precizēts, šeit nekustamā īpašumā ir veiktas korekcijas, tā piemēram, septītais punkts, kur ir objekts lēpošanas trase, klāt vēl pievienota pievienot sniega lielgabals, ja, jo šī kustama manta attiecas tieši uz šo sporta objektu, līdz ar to arī šeit viņa ir ierakstīta. 11. Punkts objekts tropu pludmales volejbola laukumi ir precizēt kadastra apzīmējums, ir precizēta inventāra numurs, tad tā ir precizējuša informācija. Pie 15. Punkta, kur ir peldošā interaktīvā atpūtas zona stropu ezerā, ir pievienot klāt kustamā manta, kas ir trīs baseinu dalīšanas celiņu joslas 25 metri garumā katra, jo arī ir attiecināmi uz šo sporta objektu. 16. Punktā ir precizēt stropu plūdmales daļa, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu numurs. Un precizēta daļa, kas ir nedaudz samazināta, jo atsevišķi zemes gabaliņi ir nodoti nomā. Līdz ar to par to platību tika samazināta bezatlīdzības lietošana nododama platība. Tā, līdz ar to, nu, pagaidām viss.
Jā, lūdzu, kolēģi, jautājumu. Šķiņķa kungs, lūdzu.
Jā, nu, jautājumu būs daudz. Pirmais, no šī delegējuma līguma izriet, ka pašvaldībai prasa vēl 400 tūkstoši klāt. Vietu 1 200 000, tagad 1 600 000. Jā, kādiem mērķiem tiek paredzēts izlietot šo pašvaldības atbalstu?
Nu, manuprāt, tas ir cits gads, un citam gadam ir cits aprēķins, kas ir izklāstīts izvērtējumos. Ja es vēršu uzmanību, ka šeit lēmumu projekta pamatojumam ir divi kapitāla sabiedrības uzraudzības nodaļas izvērtējumi, kur ir nu, detalizēti aplūkots, kāds finansējums būtu nepieciešams deleģēšanas līguma izpildei.
Es arī iepazinos ar viņu, un man radās vēl jautājumi, kāpēc mēs, manuprāt, mākslīgi pazemināmi ieņēmumus, ja 22. Gadā mums no viesnīcu nomas bija 570 tūkstoši, tad 23. Gadā mēs plānojam tikai 130 vai 235. Nu, vismaz vairāk nekā uz pusi mazākus ieņēmumus. Štenbergi, kurš varbūt atbildēs?
Kas tu, es noteikti uz to jautājumus, ne?
Nē, nu, Štenbergi, kurš tie?
Tāpēc visi, vai arī ekonomisti?
Jā, lūdzu.
Lūdzu.
Mēs plānojam mazākas ieņemumus, jo iepriekšējā gadā bija ieņemumi no viesniecu pakalpojumu sakarā ar Ukraiņu bēgļu izmitināšanu. Un šogad, tā kā šī nauda nav paredzēta, ieņemumi ir samazināti, jo finansējums par Ukraiņu bēgļu izmitināšanu paredzēta tikai par pusgadu. Un, protams, ka, ja jūs paskatieties uz izvērtējumu, tur bija norādīts, ka tieši uz šo pozīciju bija lielākie ieņemumi 2002. Gadā. 2002. Gadā bija
22.
ieņemumi.
22.
gadā bija ieņemumi, un 3. gadā tie nav ieplānoti.
Paldies.
Tas ir pilnīgi pamatots.
Nē, nu, redzēsim vēl Ukraiņu.
Jā, lūdzu, lai mēs
jautājumu. Mēs jau tomēr dzīvojam 23. gada februārī. Par janvārī bija ieņēmumi par Ukraiņas bēgļu izmitināšanu. Pamatots ir šis samazinājums.
Nē, nu, ja paredzēti valsts budžeta, tad tikai uz pusgadu finansējams Ukraiņu bēgļiem, kā mēs varam tur citādi rīkoties?
Uz pusgadu mēs esam paredzējuši ieņēmumus no Ukraiņu bēgļiem.
Nu, es, ja tā, saprotu, es tā saprotu no ziņotāja, ka jā?
Jā, es domāju, ka ziņotājs varbūt ne... Ja, es drīkstu pakomentēt.
Jā, lūdzu, lūdzu.
Iepriekšējā gadā regulējums, kas attiecas uz Ukraiņas civilu iedzīvotāju primārā atbalsta sniegšanu, stājies spēkā, es nevaldus marta mēnesi. Un bija spēka līdz gada beigam, respektīvi 9 mēnešus gandrīz vai šis regulējums bija spēkā. Arī atbalsta apjoms pirmajā posma, kas bija līdz 22. Gada jūlijam, tā finansējuma apjoms bija reizes lielāks kā otrajā posma līdz gada beigam un proti pašlaik. Šī brīža regulējums spēkā ir līdz 2023. Gada 1. Jūlijam. Tā apjoms ir krietni mazāks par iepriekšēju periodu, līdz ar ko veicot aprēķinus, tika samazināts arī plānotie ieņēmumi no viesnīcas pakalpojumiem.
Paldies. Lūdzu, Šķinču.
Jā, es varu būt ar jautājumu. Nesodišķi. Jautājums saistīts ar stadionu celtnieku, ja, jo principā mēs visi saņēmām BFC Daugavpils vēstuli ar lūgumu dot viņiem patepinājumu vēl kā tur, ja, bezmaksas izmaksas iznomāšanā, ja, ar iespēju ieguldīt tur līdzekļus. Kas tur notiek, kas tur plānots un kāpēc jūs pieņēmāt vienpersonisko lēmumu neatbildēt šim klubam? Jo uz domi jūs nekādu jautājumu nevirzījāt. Vismaz domes deputāti viņu neskatīja.
Es domāju, ka jums nav līdz galam precīza informācija. Klubs vairāk kārt saņēmis atbildes no Olimpiskā centra. Saskaņā deleģēšanas līguma Olimpiskā centra iespēja bija virzīt šādu jautājumu vai nevirzīt domes izskatīšanai. Jautājums netika virzīt sakara ar vairāk kārtējiem BFC Daugavpils nepienācīgu līguma izpildīšanu, proti 2022. Gada ietvaros gan stadiona celtnieks, gan arī Esplanas stadiona kopēji rēķinu apmaksas kavējumu sastādīja. Bija vairāk rēķinu, kam kavējumi bija arī līdz pat 120 dienam rēķinu apmaksas kavējumu saskaņā ar līgumiem, kuri pēc tam, protams, ar no vairāk kārtējiem atgadinājumu tika samaksāti un kopēji, ja Olimpiskais centrs būtu uzrēķinājis soda naudas, tad soda naudas būtu ap 4000 eiro tiem līgumiem, kas bija noslēgti. Respektīvi, tikpat kā neviens rēķins, kas bija piestādīts 22. Gada BFC Daugavpils, kā jūs saucat, bet tā ir biedrība futbola centra Daugavpils, nebija apmaksāts līguma paredzētajā termiņā.
Šo līgumu var redzēt un jūsu pretenzijas, ko jūs izvirzījāt BFC?
Tas pretenzijas bija arī BFC nosūtītas.
Nē, nē, nē. Deputāti to var redzēt, jo no BFC ir cita informācija.
Precīzi, tā.
Ilnīgi cita precīzi. Informācija no BFC, ka līguma.
Protams, mēs sagatavosim aprēķinus nosūtīt, tā nav problēma.
Un arī, galvenais, ka arī BFC saka, ka arī atbildes no jums ar viņu lūgumu iesniegt visu šo neizpildīto līgumu, jā, un pamatojumu nav.
Vismaz no viņu vēstos, ko viņas
ir aktīvi. Es domāju, ka jūs vai nu jums tiek pasniegta nesagrozīta informācija vai nelīdz gatam pareizi. Jā, jā, es arī nav problēma.
Tas ir visi sagatavot visu informāciju. Tas tiek sagatavot. Jūs paņemsiet šo rēķinu, jūs paņemsiet izdruku no bankas konta, kur ir redzams, ka viņiem ir...
Tā ir absolūti nav problēma.
Ja tas ir tā, tad ir nepieņemumi, ka jūs nepiemērojat soda sankcijas.
Kādas soda sankcijas? Tas nav soda sankcijas. Soda sankcijas ir pavisam cita veida izskatīt.
Ir tiesības piemērot, ir tiesības nepiemērot.
Tieši tā. Mēs visu laiku Lačplēša kungs runājam par to, lai nepiemērotu sodu vispār Daugavpilī, ja ir iespēja runājot par krīzes laiku. Gan iedzīvotājiem, gan organizācijiem. Tad ir viena tendence.
Turpinot tālāk, neskatoties uz strīdīgiem jautājumiem, nevienu brīdi nebija piemērots liegums pieminētai organizācijai apmeklēt stadionu un organizēt savas nodarbības. Izņemot vienu gadījumu, kad bija beidzies līgums un biedrība tika informēta, ka tajā datumā viņi nevarēs apmeklēt stadionu, bet mēs esam saskarušies ar faktiski ielaukšanas faktu un tikai pēc draudiem ar policijas izsaukšanu organizācija uzrakstīja garantijas vēstuli un veica maksājumu. Pārējos momentus nevienu brīdi organizācija netika liekts apmaksāt un apmeklēt notarbības. Kas attiecas uz celtnieka stadionu? Šobrīd ir saņems no Futbola federācijas nodomu protokols, kurš paredz arī federācijas līdzdalību celtnieka stadiona attīstība nākotnē, un attiecīgi arī tiek strādāts pie varianta, kādā veida tas celtnieka stadions varētu būt attīstīts nākotnē.
Vai pareizi sapratu, ka ar federāciju jums ir kaut kāda vienošanās vismaz mutiska par to, ka celtnieka stadiona segums tiks mainīt pret atbilstošu un varēs tur rīkot Latvijas vietlīgas spēles.
Nedaudz neprecīzi, no federācijas ir iesūtīts nodomu protokols, kuru, protams, mēs lūdzam jau pārvērst par konkrētu līgumu, lai varētu arī griezties pašvaldībā un ieplānot arī attiecīgu finansējumu. Šobrīd tiek izskatīti divi varianti. Pirmais tas ir mākslīgā seguma nomaiņa. Otrais – atgriezties pie dabīga laukuma. Apskaidrošu, kāpēc divi varianti. Pirmais variants – mākslīgais segums paredz, līdz ar to arī paredz attiecīgu apgaismojumu uzstādīšanu, ko federācija mums arī pārmet vairākus gadus, kā bija it kā no pašvaldības puses bija tāds solījums šo izpildīt jau ļoti sen, vairākus gadus atpakaļ, līdz ar ko viņi mums kā pašvaldībai maza uzticība, it kā mēs neesam izpildījuši solījumus, respektīvi nomainot mākslīgo segumu celtnieka stadionā, šīs variants paredz arī attiecīgā apgaismojuma uzstādīšanu, kas ir aptuveni vismaz pusmiljonas eiro. Nomainot segumu pret dabīgo, apgaismojums nav nepieciešams, jo dabīga seguma izmantošanas periods ir pie labvēlīgiem laika apstākļiem līdz 3 stundam dienā, pie sliktiem laika apstākļiem tas ir krietni mazāks. Mākslīgā segumā izmantošanas periods ir līdz 12 stundam dienā, ar ko arī pamatojas obligāts apgaismojums pie mākslīgā seguma laukuma. Respektīvi, ja mums zaļais laukums, kurš ļaus tāpat rīkot arī virslīgas spēles un bērnu nometnes un bērnu turnīrus, tad nodarbības var organizēt tā, lai apgaismojums nebūtu nepieciešams. Turpretī, pilsētē ir vajadzīgi divi mākslīgie laukumi ar apgaismojumu, lai nodrošinātu jau 600 bērnu treniņu procesu. Daugavpils, laikam tagad draudzīga aicinājuma skolas stadionā, ir mākslīgais laukums, kurš arī iekļauts tajā nodomu protokolu ar futbola federāciju šī laukuma paplašināšana un nomaiņa, uzlabojot esošu apgaismojumu vai ierīkojot nedaudz labāku apgaismojumu, kas neizmaksās pusmiljonu eiro, esošu apgaismojumu uzlabošana izmaksās ap 50 tūkstoši eiro, un nomainot segumu un nedaudz viņu paplašinot, kaut gan arī šī brīža seguma izmēri ir atbilstoši mācību treņu procesa organizēšanai, bet nav atbilstoši lielo spēļu sarīkošanai, nomainot pa 50 tūkstoši, attīstot pa 50 tūkstoši eiro apgaismojumu un nomainot mākslīgu segumu draudzīgā aicinājuma vidusskolas stadionā, ļaus nodrošināt pilsētā divus mākslīgā laukuma segumus ar apgaismojumu un dabīga seguma stadionu, kur varētu rīkot arī virslīgas spēles. Šāds variants tiek skaņots pašlaik ar federāciju un izvērtējot pieejamus resursus un nepieciešamību pēc futbola infrastruktūras Daugavpilī, šīs variants izskatās piemērotākais šī brīža situācija.
Paldies. Jums vairāk jautājumu nebūs.
Gribētu saprast, kas tad saņemsim deputāti visu to dokumentu paketi par VFC parādiem, neapmaksu un tā tālāk?
Cik?
Tas ir par pagājušo gadu. Viņu vēstules, jūsu atbildes, dokumentu.
Man faktiski viss ir izdrukāts, sagatavots. Nākamās nedēļas sākumā jums būs iespēja saņemt šo te informāciju.
Līgums, jā.
Paldies.
Jā.
Paldies. Vai ir jautājumi?
Jā, šie ir jautājumi varbūt pats Vasiļeva kungam. Jo situācija kāda? Mēs tagad skatāmies par delegēšanas līgumu, jā, bet tai pašā laikā uz domi mums vēl iet ar šo saistīts jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību, Daugavpils olimpiskais centrs sniegto maksas pakalpojumu cenu noteikšanu un atbrīvotajiem privatpersonām. Kāpēc mēs šo jautājumu neskatāmies komitejā? Jo šajā jautājumā būtu...
Es ļoti atvainojos, galvenā kungs, jūs varat pakomentēt?
Finanšu komiteja.
Man šī finanšu komiteja ir otrais jautājums, jo tas skar finanses. Jā, šodien jūs skatāt jautājumu par delegēšanas līgumu. Nu, šis arī ies uz finanšu komiteja delegēšanas līgums, jā, bet ņemot vērā, ka tā ir sporta infrastruktūra, jā, attīstība, infrastruktūras attīstība, sporta bāzes, nu, tāpēc bija iekļauts šīs komitejas.
Jā, bet atvieglojumi tomēr arī mums būtu skatāmi, jo te principā prasās par vienu punktu. Labi, es to piedāvāšu viņa domas sēdē.
Varbūt, jā, šīs jautājumi varētu uzdot tad finanšu komitejas sēdē.
Es neesmu finanšu komitejas.
Nē, nu, man nebija rīcība pat iepazīties.
Vienkārši, nu, lai jums būtu, es vienkārši painformēšu jūs, ka mēs dodam 100% atlaidu labi pašvaldības policijas darbiniekiem, piekrītu, pīlādes piekrītu, sporta veterāni. veterāniem, senioriem piekrītam, sportistiem, kur ir divas vieta deklarēta, pašvaldību finansēšana un tā tālāk. Ja? Bet mēs aizmirstam, ka mēs, nu, ja mums jābūt konsekventiem. Ja? Ja mēs mūsu pašvaldības, profesionālās izglītības iestādes sporta skola, dodam iespēju izmantot skolas, un citas bāzes bez maksas, tāpat bez maksas mēs viņiem nesen pieņēmām lēmumu, viņi piedalās dalībā arī sporta sacensībās. Kāpēc šeit mēs nepiedāvājam 100% atlaidi sporta skolas audzē?
Jums, bet ja šī jautājuma nav izglītības nu, un kultūras komitejas sēdes darba kārtībā, es atvainojos, mēs jau sakām apspriest šo jautājumu, aprunāt un tā tālāk un tā joprojām. Tad turpināsim šo diskusiju finanšu komiteju. Tā, piedāvāju šī jautājumu ziņa Čtiņča kungam. Tas man šķiet pamatoti, tāpēc, ka jūs esat sportists, jūs esat skolotājs, jūs esat ilgi strādājat par administratoru, un jums no tā vieglāk par, jūs kompetent, tā kā es cilvēks, šajā jautājumā. Labi, jums būs iespēja dzīli parunāt ar Vladimiru un izskaidrot visus jautājumus. Un arī sagatavot papildu informācijas, ko jūs gribat. Tāpēc es domāju, ka šis lēmums par ziņotāju Daugavpils domes sēdis ir pareizs. No manis puses.
Es nepiekrītu.
Nepiekrītu?
Nē.
Labi, saprotu. Jankos kuskundi.
Jā.
Labi.
Tas būs
jāmēr,
kas
uzskārtēju. Domē. Mhm. Nākamais jautājums. Es atvainojos, mēs nebalsojam vēl. Es atvainojos, tad vēl jautājumi, kolēgi. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. 1, 2, 3, 4, 5 par. Kas būtu pret? Kas atturās? Divi deputāti atturās. Lēmums ir pieņems. Paldies. Ziņos Jankovskas kundze domes sēdē. Nākamais jautājums Lūdzu Ļunkevičis kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domes 2023. Gada 9. Februāra lēmumā numur 37 par finansējuma piešķiršanu sporta organizāciju. Un lēmums paredz palielināt finansējuma piešķiršanu Speedway biedrībai Speedway Grand Prix of Latvia uz 109 500 eiro un biedrībai volejbola klubs Ezerzeme uz 16 500 uz 2023. 2024. Gada sporta sezonu.
Paldies. Lūdzu, Šķiņča kungs, redzu jūs
jautājums. Jā, jautājums vienkārši, kāpēc mums nedēļas laikā ir jāgroza tas lēmums, ko mēs pieņēmām burtiski nedēļu atpakaļ, jo principā varēja to arī vienkārši pielikt klātos 30% un negrozīt to lēmumu. Tā. Kāpēc tāds mehānisms ir izvēlēts?
Noteikumi pārēc, noteikumi 30. Punkts pārēc, ka doma var lemt par šādu iespēju palielināt finansējumu uz 30%, bet netika domas laikā netika izteikts priekšlikums palielināt savu kārtu. Pēc domas sēdēs mēs saņemam deputāta priekšlikumu palielināt un sakarā ar to virsam grozījumu.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Es arī piekrītu, Šķiņča kungs. Man arī bija interesanti.
Nu, nebija saņems priekš.
Nu, jā. Labi.
Nē, tas ir domes, ko pēc noteikumiem, tas ir būt domes kompetenci.
Tas nepieciešams, lai būtu no deputāta puses. Labi, paldies. Vai ir jautājumi vēl? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, lai jums ir pieņemts ziņotājs Džabovska kungs. Nākamais jautājums Lūdzu Ļunkevičis.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domes 2020. Gada 24. Septembra noteikumos numur 6 kārtībā, kad ir piešķirta naudas balvas par izcilējumu sasniegumiem sportā. Tas ir tehniskais grozījums sakarā ar iestādes nosaukuma maiņu.
Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Esmu ziņošu.
Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes jaunatnes lietu un sporta parolde rīkoto bērnu un jauniešu vasaras nomaņu izturnošanas kārtības apstiprināšanu.
Ir kolēģiem jautājumi. Debats. Priekšlikumi. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Kažanovas kundze, ziņosit šito jautājumu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes jaunatnes lietu un sporta pārvalde rīkoto bērnu un jauniešu sporta nometņu izturnošanas kārtību apstiprināšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Lačplēša kungs.
Nē,
es domāju, ka nav jāzīmē. Labi. Jumkovskas, kundze. Labi.
Lūdzu atbalstīt.
Par noteikumi. Nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par noteikumu apstiprināšanu kārtībā, kādā profesionāla sievietes sporta izglītības iestādes atbalsta izglītojumu dalību sporta sacensībās.
Vai ir jautājumi? Debats, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, visi deputāti par, Žbuska kungs.
Paldies.
Paldies. Nākamais ziņotājs, nākamais jautājums, lūdzu, Kokinas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma muzeja ielā 3 Daugavpilī daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs. Pamatojoties uz biedrības lūkumu, aicinājums atbalstīt vienas telpas 28 kvadrātmetru platībā nodošanu biedrībai savu mērķu realizācijai. Tas ir kultūras darbība.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kad būtu par. Visi deputāti par. Es ziņošu par jautājumu. Paldies.
Vasiļeva kungs, man ir tikai par to, ka jūs noteicāt, ka domē ziņos par, par šito līgumu, kas saistīts. Nu, jūs, jā. Saistīt ar delegējumu, jā, olimpiskais centrs, bet jau domas darba kārtībā, kā ziņotājs, ir noteikti jūs.
Jau tur...
Jau ir noteikti, jau ir noteikti jūs, noteikti, tā, ka nelīvi. Jā, uz rītdienu, jā, jau noteikti jūs.
Labi,
vienā un otrā jautājumā tā,
ka vienkārši... Es tieši tā. Paldies. Tad Jankovska. Silvis. Paldies, ka precizējat jau. Tā, visi jautājumi ir izskatīti, paldies.